ve çağı doğuran vaqtında qanını saklap bolmazdan bimahal yoğulyan halatları bolyarı. Bebekler ecesiz yetim qalyarı. Pajgalı vakaların sanı artyarı.
Dip Lukman aýdýar. Türkmenistanda raýatlaryň saglygyny bejertmegi uly mesele bolmagyna galýar. Maddi mümkinçiligi bar adamlar saglygyny daşary ýurtlarda bejertmegi makul tapýarlar. Türkiýe, Hindistan we Orta Türkmen raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň hassahanalarynda işleýän türkmen lukmanlarynyň azatlygy gurrun bermegine öre Türkmenistanda operasiýa etdirip, soň Türkiýe agyr halda barýan hassalar köp duş gelýär. Türkiýedäki lukmanlar hem türkmen hassalarynyň käbirine goşmaça operasiýa etmeli bolýan halatynda uzalka operasiýasynyň gelmişliklerini anyklanýanlygyny, hassalaryň bedenlerinde medisina gurallarynyň demir bölekleri we başga medisina serişdeleri ýaly zatlaryň hem tapylýan halatlarynyň bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri pudakdaky problemlary açyk agzamýarlar. Türkmen medpowaty saglyk pudagynyň üstünlükli özgörýänligini habar berip gelýär.
Kepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan bir tarapdan mekteplerde berilýän bilim düşünjäniň ýeterlik bolmazlygyny agsasa, ikinji tarapdan bilim pudagyndaky paraxorlugyň halys başyna goýberilmegini agsaýar diýip alatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşýan enatalar, morumlar aýdýarlar. Synçylaryň käbiri paraxorlugyň esas sebäbini büdjet işgärlerine berilýän aýlyklaryň juda az bolmagy bilen baglanyşdyrýar. Ikinji tarapdan, golaýda Ýewropa bilen türkmenistanly diňleýijimiziň tasdiklemegine görä, türkmen häkimiýetleri ýurdy barha beter Bolonogistany, ýagny çäklendirmeler, ýapyklyk ýurduny öwürýärler we bu ýagdaý adamlary barhaken daşary ýurtlara çykyp gitmek pikirini tekleýär. Çatak geri jurnalistler bu ýagdaýlar bardy resmiýlerden hiç bir düşünürş alyp bilmeýär we türkmen medeniýeti ýurdun ýüzüwegi bolýan kynçylyklary barada dymmak pozisiýasyny dowam etdirýär. Mektep mormlarynyň ýüzüwegi bolýan çäklendirmeler bardaky maglumaty kardeşim Sehra'dan alalım.
Livaplı bilim işyerlerinin ençimesi özlerinin heptede 36 saatten artık işlep, koşmaça kadan çetmek mümkünçlüğünün çayaklendirilendiğine aydıp, neyilelik bildiriyarı. Olur bu çayaklendirmenin para horluğun mövcümünü getiriyendiğine. Para beren bilim işyerlerinin onun koşudurna içinde azat ediliyendiğini belli yerleri. Bu barada Livaplı muallimlerin ençimesi anonim şertte Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberşisine gurrun berdi.
Men işleýän mektebimde direktoryň soraýan parasyny berip bilmeýänim üçin maňa hepdede 24 saat iş wagty hem berilmedi. Mundan gelýän girdeji maşgalamy eklemäge ýetmeýändigi üçin hususy eýçilikdäki bilim merkezinde işe girdim. Indi şu aýdan başlap bu merkeziň başlygy mektepde okuýan sagadym bilen merkezde okuýan sagadymyň umumy sanynyň 36-dan geçmeli däldigini, ondan artyk okutmagy hakymyň ýokdugyny aýdýar.
Dip türkmen awatly muallim bellidi. Bu çäklendirme bilen orta mekteplerdäki işlerinden soň türkmen awat şäherindäki çärji we däne etraplaryndaky hususy bilim merkezlerinde sapagy okudyp, goşmaça gadan çedýän muallimleriň ençimesi ýüzbe-ýüz bolýar. Olaryň tasdiklemegine görä bilim merkezleriniň başlygy bu çäklendirmäniň sebäbini Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanunynyň 53-nji maddasy bilen düşündirýär. Bilim ulgamında zähmet gatnaşyklaryny kesgitleýän maddada bilim edaralarynyň pedagogik işgärleri üçin hepdede 36 sagatdan artyk bolmadyk gysgaldylan dowamlylykdaky iş wagtynyň bellenilýändigi aýdylýar. Ýöne bilim işgärleri özlerinin döwlete değişli bolmadyk bilim merkezlerinde goşmaça gadanç edýändiklerine ünsi çekip çäklendirmä nägilelik bildirýärler. Bu meseleni çözmek maksady bilen döwlete değişli däl bilim merkezlerinde zähmet gatnaşyklary hakyndaky kanunları öwrenmek üçin ýurdun zähmet kodeksini we bilim hakyndaky kanununu hem açıp gördük. Emma hiç zat tapmadık deyip çärjewli bir muallim bellidi. Ýurdun bilim hakyndaky kanununda bilim edaralarynyň hereket etmeginiň şertlerini kesgitleýän 15-nji maddada eýçiligiň döwlete dahalsyz görnüşdäki bilim edaralarynda bilim bermek we işgärleri hünäre taýýarlamak işini ygtyýarlandyrmagyň, bilimin tahilini döwlet gözegçiliginiň, bilim işiniň döwlet akreditasiýasynyň meselelerini Türkmenistanyň ministrler kabineti tarapyndan tasdiklenilýän kadalaşdyrjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýändigi aýdylýar. Bilim merkezleriniň başlyklary muallimlere beren maglumatynda bu düzgünleriň muallimleriň ýadamazlygy üçin bilim ministrligi tarapyndan kabul edilendigini, özleriniň edip biljek zadynyň ýokdugyny hem aýdýarlar. Ýöne muallimler bu çäklendirmäniň paraxorlugyň möwjümüne getirýändigini, para beren bilim işçileriniň ondan azat edilýändigini we olaryň hepde de 36 saatdan has köp sapak okudyp goşmaça gadan çetmegine ruhsat berilýändigini belleýärler.
Bilim merkezleri muallimler bilen ilalaşyp, ýagny olardan para alyp okuwçylaryň goşmaça toparlaryny döredýärler we olardan gelýän girdijiler gara buhalteriýada hasaplanýar. Beýle etmeklik bilen bilim merkezi döwleti tölemeli salgytlary tölemeýär we goşmaça saýgatlar üçin muallimlerden para almak mümkinçiligi döreýär.
Dip vilayet baş bilim müdürlüğündäki çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada vilayetiň bilim resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde bilim berýän yani muallimlaryň ortaça zähmet haky takminan 2000-3000 manada barabar bolup, bu merkezi bankyň kursunda 570-850 dollara, gara bazarynyň narhynda 100-150 dollara deňdir. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda büdjet işgärleriniň aglabasynyň şol sanda muallimlaryň zähmet haklarynyň güzeran eklemäge ýetmeýändigini habarçylarymyz aýdyp gelýärler. Olar bu ýagdaýlaryň käbir muallimlary okuwçylardan para almağa, käbirlerini işden soň dürli işlerde zähmet çekip, şol sanda hususy ulagynda kredip ýa-da öýlerinde çağalara sapak berip, goşmaça gazanç etmäge iterýändigi barada hem ençeme gezek habar berdiler. Türkmen häkimetleri we mediasy bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýardyňyz. Korrupsiýa, ýurt meseleleri barada dymmak, häkimetleriň ähli dady gülalawullyk edip görkezmek synanşyklary, Türkmenistanyň ýollarynaky ýol, köçe hadisalarynyň sebäpleri, helakçylykly wakalar azaltmak üçin gysgaly görülmeli çäreler barada edilmeli gurulmalaryň hem öňüni alýar. Yönü yol hadisaları, onların sebepleri resmi sayeden yaşarılsa da il içinde biliniyor. Kete olar varadaki malumatlar kararsız neşirlere hem gelip yetiyor. Adatlı'nın havarçısının kolayda veren malumatına göre 26. mayda Dağ Soğul velayetinin gal üpçünçülük edaralarının işgarlarını sevdiğin iri adiyarlıklar toplumlarına ziyaret alıp barayan bir minibus ve Toyota Sienna kısımlı mikrobus Dağ Soğul Könrönç yolunun uğrunu Bollumsal itirafının Aşgabat Dayhan Birleşiginin kolayını yol helakçılığını sürdü. Köçü yol hadisesinde 15 adam helak oldu. Bir neçe adam yaralandı. Temanı kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Daşoğlu şehrinden ve Şavadi travından olan energetika pudunun işgärleri saparma Türkkomaş etravının çevirine yerleşen Ivraim Edhem yadigarlığını ve ilat arasını 360 erenler adı bilen tanalayan Necmeddin Kübra yadigarlıklar toplumuna ziyarete varyan ekeni Daşoğlu könürgen çıkarıyorunun uğru bilen ulu kervenin başını çekip varyan minibus Boldumsal şehrinin merkezinden 15 kilometr çemesi demirgazyk günwatarda yerleşen Aşgabat Dayhan birleşiginiň deňine dolandyryşy ýitirýär we ýoldan sag tarapa çykyp 4 gezek togalanýar.
Minibusdaky 15 adamdan gynansakda 2-nji adam hem aman galmandyr. Ýöne ulugy 16-njy bolup, iň soňunda minip ýetişen 5 ýaşly bir çağa helakçylykdan halas boldy. Ol ulug togalanyp aslanda Kaptal pinzireden yere gaçıptır. Çağızın burnu hem kanımandır. Yönü korkuptır.
Deyip vakanın şayiatdır Adatik Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. İşgərlər kollektivinin Toyota Sienna kısımlı avtoğluğu minin esasan zinanlardan ıvarat ikinci topor hem yol hadisatını çürodu. Minibusun izinden gelyen uloğ hem alcırağınlığın arasına birden çepet avulyar.
8 adımlık uloğdaki ayal gizler ağır siketlenmeler bilen hastahanalara yerleştirildi.
Deyip vakanın şayiatları diyar. Azatik Radyosu'nun haberçisi bu sebepte son kuatörde ziyaret hanı yolunu avtoluk helakçiliklerinin xas köp xasabı alınıp başlananını xabar veriyer. Demirada Türkmenistan'ın möhüm ziyaret xanalar, UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdilen yadigarlık toplumları yerleşer. Bu sevitte aprel ayına aşığa aydın pir yadigarlıklar toplumuna varayan 12 adımlık bir mini buz hem yol helakçiliğini uçuraptır. Yerli yaşayıcılar sevitte küçük konuklu yolların adam itkilerini getiriyen yol ulu hadiselerine sebep bolyan onaydiyarlar.
Yollar erivet. Vilayetin içindeki yollar dağıdı. Sonki 2 yıl veri da soğuz könürgün çıkarı yolunun uğrundaki çukurlar asla yamalmayar.
Deyip bir yerli yaşayacağı diyar. Azatlık Radyosu'nun havarçları ve çeşmeleri yakın vaatda könürgün şehrinin koloyununu 600 maşkala niyetlenen tazı bir hedirki zaman obatının açılmağına karışlayan onaydiyarlar. Açılış tabarasını hükümet başlarının belli orunmasarlarının ve ministerliklerin yol başlarının katlaşmağına karışlayar. Yönü yerli yaşayıcılar şeyli davaraların ön sirasını adet olun yolları avatlamak işlerinin ir magistralde henizem geçirilmeyen onaydiyarlar.
Tazı şehirçanın açılış tabarasına prezident katlaşmayar yönü belli ministerliklerin yol başçıları vice premierler katnarsa da daşı oğuz könürgünç avtomagistrali avatlanmayar. Hedir əkli üns prezidentin barıp görmeğine ve davaralı açmağına qaraşılayan Göroğlu qara yoluna gönüktürülüyar.
Deyip kuramoçuluk işlerinin xabarlı çeşmeler Azatlık Radyosu'nun xabarçısını gurrun verdi. Məlum Orşial Bradın Azatlık Radyosu'nun çeşmeler Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un iyun ayının devamına demiradık sevite sapar etmeni qaraşlayanını xabar verdiler. Yurdun beylik sevitlerinin hem yol ulu hadiseleri vardı xabar verdiler. Azatlık Radyosu'nun ikinci xabarçısı 3. iyunun aşkavar şəkərinin Atamrat Niyazov Şayorunun uğrunda olan ulu hadisesini Bradımın helak olanını xabar verdi.
Bir pervay olmadık adamların beren ilkinci kömögüne qaramaz yol hadisasında ağır şikayet alan adamı xalat etmek başartmadı.
Deyip bir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçısını gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmen Nokot News Neşir Maya ayının ikinci yarımını Aşgabat Türkmen Avat Avtomagistralının uğrunda iki yengil avtoğluğun pet çakışmağı neticesinde 7 adamın helak olanını haber veriyor. Neşir ödünün Telegram sahipasını ulu hadisasının bolun yerine düşürülen video şekiller çap etti. Bu hadise köyün avtomagistralda olup geçiptir. Yaramaz yollar yığzımlaşan yol hadiselerine esas sebep hükmünü örküdünüyor. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'ta haberçilerin gurrundaş bolun yerli sinç İçeri İşler Ministerliğinin yol güdüçülüğü uğurluğu tarafından sürücülük şahadetnamalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları, para xorluğu, ulu hadiselerinin sebeplerinin hatırını ağdayarlar.
500-600 dolar mötçverinde para verip sinagdan geçti edilip, okudu sertifikat bu tölüğün daşından sürücülük şahadetnamasını alıp bolyan mahali yollarda ulu hadiseleri bolup geçer.
Deyip bir yerli yaşayıcı sürücülük şahadetnamalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları ünlü çekti. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yol ulu hadiseleri varada hasabat vermeyer. Devlet iyiçiliğine köpçülüklüğün haber verişleri işteleri yurtta olup geçen yol helakçılıklarını ağlamayar.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Texas Üniversitesi'nin profesörü Edward Limon ile geçirilen söhbetdaşlık bilen devam ettiriyor.
It was my first visit, of course, a very difficult country to visit, a very difficult country to access, especially as a scholar who works on authoritarianism and human rights issues.
Türkmenistan daşarı yurtluları, xüsusan siyasi prosesleri öğrenen günvatar hünermenlerini ve analitikleri yurda gugunsuz göyvermekte tanılıyor. Yönü ören seyrek yağdaylarda hem olsa Türkmenistan'ı ve Merkez Aziz sevtini öğrenen belli hünermenler her nisikte olsa kete Türkmenistan'ı barıp görmeyi başarıyor. Merkez Aziz meseleleri boyunca Oksus Cemiyeti bilinen Almarlı Merkezinin prezidenti ve Texas Üniversitesi'nin Merkez Aziz'de hoğupsuzluk, terrorçuluk, din ve migrasya meselelerini öğrenen profesörü Dr. Edward Limon yakınına terrorçuluk Çorlarşı konferansiya katnaşmak için Aşgabat şehrine safar etti. Doktor Limon Azatlık Radyosu'na veren interviusunda özünü dünyanın en yapık yurtlarının birine eden safarından kalan tesirleri paylaştı ve yağdayın kim kimden ütkuyanlığını öne sürdü.
I think, you know, it's a country that unfortunately we don't have enough international expertise or there aren't enough articles being written about
Bu meniň Türkmenistana eden ikinji saparym boldy. Elbetde bu barmasy gaty kyn ýurt, hususan Merkezi Aziýadaky awtoritarizmi, adam hukuklaryny we howpsuzlygy urunýan almy barlygy üçin bu ýurda barmak adatdan daşary çylsyrmly bolmagyny galýar. Gynansagam Türkmenistan ýeterlik öwrenilmedik ýurtlaryň biri bolup bu ýurt hakynda ýeterlik makala ýazylmaýar. Hawa elbetde sizinki algorymlar Türkmenistanda bolup geçen wakalary dünýä habar bermekde gaty gowuş edýär. Bu meniň üçin bu ýurda barp görmekde dören ajaýyp bir mümkinçilikdi. Menin käbir garaşan daatdyrym bardy. Aýdyly şäher merkezindäki Aşgabatdaky täze traplaryň esasan boş bolmagyna garaşypdym. Ol ýerde hakykatda hiç bir durmuş işçiňligi ýok. Ýöne elbetde bilşiňiz diýär şäheriň YouTube-da çap edilýän we ýurt hakynda gurrun berýän meşhur wideolaryna görülmeýän beýleki ýerleri hem bar. Bu etrapçylara baryp ol ýerde has köp durmuşyň bardygyny görmek mümkin.
Olar bir ýagdaý nähili düşünýärler. Yurt paýtagty hakykatda köp adamly bolmaly şäher näme üçin beýle boş görünýär? Siz adamlaryň nire dediğini, nire gidenliklerini soradyňyzmy?
Yeah, I talked a little bit about that. And of course, as you know, there are these shops, shop fronts, right, that theoretically have products in them, but then, you know, you go to the door and you see that the shops are empty.
Hawa, biz bu barada biraz gürleştik. O taýda hemme ýerde diýenýäli owadan dukan vitrinalary bar. Ve bu ýurda haýsydyr bir sewda bolmaly diýip pikir edýärsiň. Ýöne olara ýakynlaşanyňda dukanlaryň içiniň boşdugyny görýärsiň. Onsoň munyň öz boluşy bir Potemkin owasydygyny göz ýetirýärsiň. Ýöne öňüm aýdyşym ýaly köp adamly köp durmuş gaýnaýan etraplarym bar. Men bu hili kiçi etraplaryň birini barıp bilenime şat boldum. Meniň ejden gurrunlarymdan çen tutulsa iň köp ýaýran düşündürüşleriň biri howa bilen bagly, ýagny bar mesele howada. Bu ýer gatysy. Şu sebäpden adamlar köçelere çykmaýar diýerler. Doğru, Aşgabat köprün çıtsı olup bilir. Yönü men or yerde bolon vaatımını beyle ısı deldi. Belki de 20-22 derecedi. Köçelere çıkmak, gedelence etmek ören yakımlıdı. Başka bir düşündürüşe göre adımlar haçanlar bir vaat mikrorayonlardan bu yere tədə caylara göçüp gelir diyen pikir aydılıyar. Emma menin nem için munça infrastrukturu munça köp tədə cay kuruldu ve onları hiç kim ulanmayar diyen sorumu hiç kim unandırıcı cevap vermedi.
But no one, you know, no one gave me a convincing answer why there's so much infrastructure, so many housing developments, such large highways, wide highways, but with no, or not a large enough population to fit within that.
Türkmenistan'ın belli oluşuna göre sosyal ulgamların ehliti petiklenik olsa da siz hem işe Facebook'ta surat yerleştiriyordunuz. Bu size ne edip başarttı? Yurttaki internet yağdayını ne hil gördünüz?
I was staying in a tourist or a foreign hotel.
Men siyahatçılık mihmanxanasına ya da daşarı yurtlar üçün deyilen mihmanxanada yaşadım. Bu yıldız mihmanxanasıdı. Ol yerde internet petiklenen ok. Men ol yerde azatlığın web sahipasını ve beylikü qarışsız xabar veriş serişlerinin web sahipalarına girip bilerdim. Men hatta hedirki zaman nastayashe vremya online tele yayılımını hem görüp bilerdim.
Social media networks so, and using what's current time TV.
Gynansak da azatlyk we beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleri soňky ýyllarda esasan ykdysady we sosial kynçylyklar bilen baglanşykly wakalary beýan etmeli bolýarlar. Siz ýöneki türkmenleriň ýaşaýan kiçi traplaryna hem barp bileniňizi aýtdyňyz. Siz olaryň arasynda haýsyr bir biri bilen ýurtdaky ýagdaý barada gurulyşyp bildiňizmi?
I did a little bit. Of course, it's very difficult.
Hawa, men birazcık gürleştim. Elbette bu biraz kıyın boldu. Men ol yerde gatı adı vaqt boldum. Ve adamların öd-ödüne senzura etmek derecesi gatı yokurudu. Adamlar görünetin sebepleri göre umuman açık gürlemekten. Hayretine daşarı yurtlar bilen açacan, pikir alışmaktan çekin yerler. Yönü menne dürlü sohbet döşerlerin edilen gürlünlerden bir neme umit var. Yağday kim kimden yutgu yer. Tadir lider Serdar Berdi Muhammedov'un yol başlığını şehirde ütköşüklük şemalı duyuluyar diyen təsir dörödü. Yönümün bu umidlara feresaplılık bilen qaramak gerek deyip pikir ediyarın. Adamlar iň bolmany raýatlara gödäwçilik etmek we hökümetiň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyk saklamagy bilen gyzyklanmasy babatyna käbir üýtgeşmeleriň boljakdygyna umyt baglaýarlar. Türkmenistanyň durmuş gaty kyn bolmagyna galýar. Men diň Aşgabat şäherinde boldum. Ýagdaýyň has başgaça bolup biljek ýerlerini ýurdun beýlik sebitlerine baryp bilmedim. Ýöne menne adamlar durmuşyň gowlaşmagyna umyt baglaýarlar diýen umumy garaýyş döredi.
That life was going to improve.
Siz Merkezadiyanın beylik paytaxtlarına hem barıp gördünüz ve resmi adamlarla fikir alıştınız. Tecrübe nuktay nazarından seyredilenine Türkmen resmilerle kurulaşınız da hem sol bir yağdayı gördünüz mü ya da bir yerde kaysır bir derecede tapaxt var deyip olur mu?
Of course there's a guardness.
Elbette olurdu da sarı yurtlu hizmettaşlarla gürleşmekte belli bir feretaplık var. Men ol yerde gıyıskı vaat buldum. Yine da sarı hizmettaşlar bile işemek istediği bariyalı olup göründü. Misal için Aşkavat'taki da sarı yurt ilçkanalarının işgərlerinin anıklan zatırımdan çen tutsam, devlet idaraları hizmettaşlığı xas açık görünüyor deyiplerin. Yine elbette Merkez Aziyanın beylik yurtlarına kardeşlerinin tapavutlulukta da sarı yurtlu hizmettaşlarla gürleşen vaatlarına olurdaki feretaplık derecesi yokur olup duyuluyor.
To a greater degree than some of the other Central Asian colleagues are, yeah, kind of a wariness.
Onu demek Türkmen hükümeti ve yurt bu uğurda kaysır bir adımları ediyor deyip umid edip bilers mi?
You know, I left with a sense of hope, I guess I would say, maybe.
Men umid duygusu bilen kaytdım, yöne yattın çıkarmağın. Men ol yerde çakrı vaat oldum. Siz bilersiniz, men sevdi dürlü programlar alıp bariyan yaş alımlar hükümetteki adımlarla neşleşen, yurtların yüzve yüz olayan cemiyetçilik, siyasi ve iktisadi meselelerle bağlı meşgulunyan bir kurumanı dolandırıyarın. Men şeyle programlar Türkmenistan'a hem amala aşırıp bulur. Bu meseleler boyunca misal için energetik pudağını halkara hizmettaşlığını dörödüp bulur diyen umid bilen kaytdım. Bizim bilişimiz yalı kabir hükümet pudağlarına muna isleği talap var. Şu sebepten min hazırki rejimin başlangıç nokotlarını gödemine tutup yağdayın qoğuluşup bilecektiğine ehtiyaçlı umid bilen kaytdım.
I left with some cautious hope that things are and can improve.
Bu hil ütgöçmelerin bolmağı için Türkmenistan haysi kıyınçılıkları yenip geçmeli.
Hava, ulu kıyınçılıklar saklanıp kalıyor. Şu hepte Hıtay'a gaz eksportunu devam ettirmek perspektivlerinin Rusya'nın Hıtay'a iveriyen gazını arttırmak ve Türkmenistan'ı bu bağdırdan kısıp çıkarmak sinanışıklarıyla bağlı sinanları uçroyanlığı varadak haberler peyda oldu. Bu elbette Türkmenistan için düyüplü kıyınçılıkları dörüdür. Şu noktayı nazardan seyredilene Türkmen hükümeti için en onat senaryo iktisadiyeti diversifikasi etmek ve iktisadiyeti dışarı yurt maya koyumlarını açmak zorunluluğunu düşünmek olur. Biz şunun yalı ulu olmadık ütköşmeleri Konşu Edvistan'ın salını hem gördük. Muna elbette demokratiyalaştırmak deyip bolcak deldi. Yöne ol in olmanına kavir çayaklandırmaları yenileştirmek ve ilatı mümkünçülük dörütmekti.
I think for that to happen, of course, there's the second barrier of this crazy dual exchange rate, right? The fact that it's by $1 will get you 19 manat unofficially, but of course it's three.
Yine bir kıyınçılık olsa valyutanın bolgusuz 2 alış-çalış kursunun iyi şüdünü 1 dolar 19 manat yöne resmi taydan 3,5 manat koşu alış-çalış hümmetinin saklanıp kalmağı. Bu ösüş için düyüplü pəskelçilikleri dörediyar ve Türkmenistan'ı dünyanın en kımmat yurtlarının hatırına girdiyar. Hem de dışarı yurt mayadarlarının bu yurdu maya koymağını kıyınlaştırıyar. Teoretik taydan bu meselen Özbekistan edilişi alı ören çal çözmek mümkün.
Like we've seen in Uzbekistan, of course, not a process of democratization, but at least it's like kind of softening of some of the...
Yine bir çınlakay kıyınçılık ayarların hukukları bilen bağlı. Misal için ayal gıylara sürücülük şahadet namasının berilmeyeni çayaklandırmak meselesi yurt için katı ulu mesele olup duruyor.
I think there are major challenges in terms of women's rights.
Bu meseleler saklanıp kalıyor ve onların çözülmeyi Türkmenistan yalı avtoritar rejimin tebiğatı nazarda alınanına yok ordan kaydayan reformaları talep ediyor. Biz bu hili yağdayı sevittaki beylik yurtlarda hem gördük. Emeldarların tezi neslediğine yurdun ödünleşmeyini getiren hemişelik bir taraflık statusunun durmuşu okuyupsuzluğunu düşünür deyip tamah etmeye kevr esaslar var. Çözgüdünün yeketek yolu yavaş yavaştan yurdu açıp başlamak, rayetleri haz köp internet hili yeterliliğini vermek. Şol sana elektron sevdanın ösmeğine şartları dörütmekten varat. Bu yurt için iktisadi mümkünçülükleri dörütüp bilir.
Hormatlı dinleyiciler, Merkez Aziya meseleleri boyunca Oksus Cemiyeti ilip bilinen Alman Ağırlığı Merkezi'nin prezidenti ve Texas Üniversitesi'nin Merkez Aziya'da hopsuzluk, terrorçuluk, din ve migrasi meselelerini öğrenen profesörü Dr. Edward Limon ile geçirilen sohbetdaşlığı dinlediniz. Bu sohbetdaşlık ile ilgili fikir arayışlarınızı bize iyi verseniz sizden hoşal olurduk. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepler'in zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyoruz. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.